ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Arts and Weekly ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะดิฉันสุลักษณ์ละหมู่บนแล้วก็อาจารย์ดุลยภาพปรีชารัตน์ค่ะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภูมิภาคอุตสาหกรรมให้กับผู้ชมที่สนใจในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายกับภูมิภาคนี้นะคะสำหรับเทปนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเรากลับไปดูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่รู้จักกันว่าชุมชนชาวน้ำใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
คำว่าชุมชนชาวน้ำเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราอยู่กับไอความลำบากยากเย็นที่แบบพายุเข้ากันทุกวสันตฤดูอย่างนี้แล้วสงสัยมากเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเขื่อนตอนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำอะไรพวกนี้เขาจัดการเรื่องน้ำท่วมนี่กันยังไงอะคะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างมีอะไร
คือจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเขตร้อนลมมักจะพาเอาฝนอันชุ่มฉ่ำนะครับมาให้กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินส่งผลให้มีการงอกงามของแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรแล้วก็ทำให้รัฐโบราณหรือเมืองโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเจริญเติบโตเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญนะครับแต่ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยคนโบราณก็มีวิถีชีวิตหรือเทคนิคศิลปะวิทยาการในการจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสารพัดรอบรู้อยู่ทีเดียวเลยในอยุธยาเองนะครับเทคนิคการปลูกพืชหรือว่าปลูกข้าวหลากหลายชนิดมาจากการขึ้นลงของน้ำนะครับในฤดูน้ำหลากแต่ขนาดเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ในแง่ของยุทธศาสตร์ทางการทหารด้วยนะครับเมื่อใช้น้ำในการไล่ฆ่าศึกแล้วก็มักจะสำลิดผลนะครับทำให้กองทัพพม่าต้องถอยกลับไปหลายครั้งหลายคราวใช่ไหมครับในบางพื้นที่ก็พบว่าฝนอันชุ่มฉ่ำเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงในดินแดนอันห่างไกลโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนแห้งนะครับบรรพชนคนโบราณอย่างเช่นคนพม่านะก็มีการสร้างเขื่อนทดน้ำนะครับเพื่อจะเก็บกักน้ำในฤดูแล้งนะก็ขึ้นชื่อมากในเขตเจ้าแซนะครับใกล้เมืองอังวะไม่ไกลจากมันดะเลเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำอีราวดีเนี่ยไหลผ่านนะแต่ว่ามันจะมีระบบคลองน้ำธรรมชาติเครือข่ายต่างๆเนี่ยมาสบกับแม่น้ำอีราวดีในฤดูน้ำหลากน้ำก็ไม่ได้หลากมากมายจนอันตรายเกินไปในฤดูน้ำแล้งนะครับน้ำในลำธารบางสายก็ไม่ได้ว่าแห้งขอดแต่ยังมีน้ำขังอยู่เป็นระยะตรงนี้ครับ
มัน
นำมาสู่ความชุ่มชื้นหรือการสะสมของปุ๋ยตามธรรมชาตินะครับซึ่งยังผลให้เกิดความเจริญเติบโตของโลกกสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนอกจากเป็นชาวน้ำแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่ขาดน้ำเนี่ยก็ยังสร้างนวัตกรรมชลประทานที่ยิ่งใหญ่ในการชดเชยช็อตเทจหรือการขาดแคลนตรงนี้นะครับซึ่งเซอร์เวย์ไปนี้ก็จะเห็นหมดเลยนะโดยเฉพาะเมืองโบราณในภาคอีสานของเราโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเจนละใช่ไหมครับเป็นพื้นที่แล้งส่วนใหญ่ก็มีการสร้างพวกอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
อันนี้ก็เป็นภาพของชุมชนในแถบนี
้
ที่เรียกว่าจริงๆแล้วก็มีนวัตกรรมการจัดการน้ำมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีเขื่อนมีเขื่อน
มีมานานแล้ว
อ
่
างเก็บน้ำก็มีมาแล้วทีนี้ทราบมาว่าเขมรหรือว่าอาณาจักรของโบราณเนี่ยเรียกว่าเป็นชุมชนที่มีลักษณะเด่นมากในเรื่องการจัดการน้ำทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ามีลักษณะเด่นยังไงแล้วก็มันมีปัจจัยยังไงบ้างในการที่เขารุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมถอยลงไปเนี่ยค่ะ
เมื่อจะทำความเข้าใจความรุ่งเรืองของภูมิภาคอังกอร์นะต้องเข้าใจฐานรากของความรุ่งเรืองในเรื่องของกสิกรรมก่อนมรดกของบรรพชนคนเขมรเนี่ยมาจากฟูนันกับเจนละฟูนันเนี่ยมักจะตั้งพอร์ตการค้าริมชายฝั่งทะเลก็คือเลียบแนวอ่าวไทยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินที่ค่อนข้างจะเป็นดินเค็มเพราะว่าน้ำทะเลมันกัดเข้ามาเพราะฉะนั้นคนฟูนันในโลกโบราณมักจะขุดคลองชลประทานนะครับเพื่อใช้ในการไล่ความเค็มนะครับของดินที่อยู่รอบข้างแนวคลองนะครับเพื่อจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรแล้วก็ใช้ในการคมนาคมสำหรับเรือสำเภาขนาดใหญ่ด้วยจึงมีบันทึกในโลกโบราณว่าแล่นเรือผ่านฟูนันนะครับไม่ได้แล่นผ่านทะเลนะแต่ว่าแล่นผ่านเครือข่ายชลประทานหรือคลองนะครับที่ใช้ในการเกษตรและโลจิสติกส์คมนาคมขนส่งด้วย ขนาดเดียวกันทางกลุ่มเจนละที่อยู่ทางอีสานใต้หรือแม้กระทั่งใกล้กับวัดภูจำปาสักในลาวใช่ไหมครับปัญหาบางอย่างก็เกิดเรื่องของการขาดแคลนน้ำก็เลยมีการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือขุดน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเทคนิคเนี่ยผสมผสานกันเกิดเป็นนวัตกรรมฐานรากในการจัดการลุ่มน้ำที่ชาญฉลาดของอังกอร
์
ตอนนี้ต้องดูสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นิดนึงก็คือว่าอังกอร์เนี่ยเสียมเรียบในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งอยู่ส่วนบนของลุ่มน้ำตนเลสาหรือทะเลสาบเขมรไอ้เจ้าทะเลสาบเนี่ยนะครับก็แปลกประหลาดน่าสนใจมากคือในฤดูแล้งเนี่ยน้ำก็จะแห้งขอดนะครับแต่ก็มีน้ำขังก็ไซส์มันก็ใหญ่ประมาณนึงแต่เวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยโอ้โหมันจะใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเหมือนกันนะคร
ับ
ขยายตัวได้แล้วการขยายตัวหรือการหดของขนาดต้นเลสาบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแนวแม่น้ำโขงด้วยนะครับซึ่งแม่น้ำโขงมันจะมีลำน้ำต้นเลสาบเนี่ยไขลิงก์เข้าไปเชื่อมต่อกับต้นเลสาบเพราะฉะนั้นบางช่วงน้ำในแม่โขงเยอะนะครับมันก็ดันเข้าไปในต้นเลสาบบางช่วงน้ำในต้นเลสาบเยอะมันก็ดันออกมาสู่แม่น้ำโขงแล้วไปลงอ่าวไทยเพราะนั้นมันมีการขึ้นลงการโฟลว์อยู่พอสมควรคราวนี้ดินที่อยู่ด้านบนนะครับในเขตนั้นเนี่ยก็เป็นดินที่ได้รับการท่วมจากต้นเลสาบตอนที่มันขยายตัวแล้วเมื่อมันแล้งปุ๊บก็มีปุ๋ยอันชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์เอาไว้ตรงนี้คราวนี้คนเขมรเนี่ยก็ใช้เทคนิคการจัดการน้ำที่น่าทึ่งมาก
ค
ือความรุ่งเรืองของเขมรโบราณเนี่ยนักวิชาการฝรั่งเศสก็คือโฟเรียได้ตั้งทฤษฎีอันนึงคือทฤษฎีเรียกว่าเป็น Hydraulic Society คือใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จับดูการปรากฏตัวของข่ายชลประทานโบราณแล้วก็พบเยอะแยะเลยนะครับก็เลยคิดว่านี่กระมังที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้อังกอร์เนี่ยรุ่งเรืองนะครับถ้าผมจะแปลเป็นไทยผมก็ว่าน่าจะเป็นทฤษฎีวารีนครหรือธาราบุรีนะครับก็คือเมืองน้ำนั่นก็คือว่ามีการขุดคลองชลประทานเนี่ยตัดเป็นตารางหมักรุกเลยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรและขนาดเดียวกันใช้ในการคมนาคมด้วยนอกจากนั้นยังมีการขุดบาลายคืออย่างนี้ครับเวลาพูดถึงที่เก็บน้ำของคนเขมรโบราณเนี่ยท่านในครอบครัวสเกลแบบครอบครัวก็จะเป็นบ่อน้ำสเกลแบบชุมชนที่อยู่รอบวัดหรือเทวสถานก็จะมีสระที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรียกว่าตระพัง
ตระพัง
ใช่ไหมครับซึ่งชื่อแบบนี้หรือเทคนิคการสร้างบ่อไซส์ขนาดนี้ก็ปรากฏที่สุโขทัยไงครับที่มีตระพังหรือสระต่างๆแต่จะเอาแบบบิ๊กหน่อยบางทีขนาดกว้างคูณยาวนะครับ3คูณ2กิโลเมตรหรือ2คูณ1กิโลเมตรอันนี้ไซส์แบบนี้คือสำหรับอาณาจักรหรือสำหรับเมืองหรือกรุงเลยก็คือบาดาลนะครับแล้วนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของนครวัดนครธมหรือศรียโสธรปุระนั่นเองนะครับวันนี้พอยต์สำคัญก็คือว่าน้ำเนี่ยมันมีหลายแบบน้ำผิวดินก็มาจากแม่น้ำเสียมเรียบหรือว่ากระบานสเปียนที่พนมกุเลนใช่ไหมครับหรือน้ำบางอย่างก็เก็บไว้ใช้แล้วเจาะเป็นน้ำบาดาลได้ด้วยแล้วเมื่อฤดูแล้งมันผ่านมันดำรงอยู่พอสมควรเนี่ยปริมาณน้ำในบารายที่เก็บเอาไว้เนี่ยสมมุติ3คูณ2ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันช่วยซัพพลายแก้ปัญหาช็อตเทจการขาดแคลนนี้ได้นะครับเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าบรรพชนคนเขมรเนี่ยออกแบบประยุกต์หรือประติมาณวิทยาตรงเนี้ยอิงแอบอยู่กับจักรวาลวิทยาด้วย
คำนวณได้มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
สมมุติว่าเราจะเข้าไปเที่ยวปราสาทนครวัดอันนี้เป็นวิษณุโลกคือศูนย์กลางของไวยสนพนิกายนะครับแล้วจะมีคูน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ200เมตรน้องๆแม่น้ำเจ้าพระยานะครับล้อมรอบอยู่คูน้ำนี้ไม่ใช่เป็นผังของโลกจักรวาลอย่างเดียวนะครับเป็นมหาสมุทรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าใช้แรงดันป้องกันข้าศึกแล้วก็ใช้ในการชลประทานหรือเก็บไว้ยามแล้งด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ก็เวลาจะออกแบบบารายนี่คนเขมรก็ฉลาดมากบางบารายก็จะใส่ปราสาทเอาไว้ตรงกลางมีปราสาทแม่บุญที่กลุ่มบารายด้านนึงหรืออีกด้านนึงก็อาจจะเป็นการสร้างเพื่อบูชาบรรพบุรุษก็ดีหรืออาจจะเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมนที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรศรีทันดอนหรืออาจจะเป็นไวยากูลนะครับบัลลังก์ที่ประทับของพระนารายณ์ในตอนกวนเกษียณสมุทรในโลกทางทะเลมันก็มีมิตรกัน แต่ point สำคัญคืออะไรรู้เปล่าครับคุณฝ้ายคือรัฐในอุตสาหกรรมเนี่ยบางรัฐเติบโตด้วยปัจจัยหนึ่งแล้วก็ร่วงโรยเสื่อมถอยเสื่อมทรุดด้วยอีกปัจจัยหนึ่งบางรัฐโตมากับปัจจัยหนึ่งแล้วก็ร่วงด้วยปัจจัยเดียวกันผมคิดว่าเรื่องของอังกอร์เนี่ยสำคัญเหมือนกันคือโตเพราะการจัดการน้ำมีเขื่อนทดน้ำมีเขื่อนเก็บน้ำมีอ่างเก็บน้ำมีฟลัดเวย์มีลำประโดงใช่ไหมครับมีคลองส่งน้ำต่างๆครบเซตแต่พวกนี้มันต้องการอะไรรู้ไหมครับคุณฝ้าย
การดูแลหรอคะ
ถูกต้องครับ มันต้องการกำลังคนแล้วก็การแบ่งงานแบ่งหน้าที่ในการดูแลตามจุดต่างๆคราวนี้คุณจะรักษาสเตตัสแบบนี้ได้นานแค่ไหนจากรุ่นสู่รุ่นหรือเวลาผ่านไปหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีในบางครั้งบางคราวเนี่ยการดูแลไม่ทั่วถึงในบางครั้งบางคราวประชากรเพิ่มมากขึ้นต้องไปตัดไม้ทำลายป่าที่อยู่ในเขตภูเขาหลายรอบนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาในบางครั้งเนี่ยสร้างสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติแล้วไม่มีคนไปดูแลทางน้ำก็ตัน
ระบายไม่ได้
ใช่นะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์บางทีก็รวนเลไปพอสมควรเนี่ยแหละครับนักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นปฐมบทอย่างนึงที่ทำให้เกิดการเสื่อมทรุดนะครับของภูมิภาคอังกอร์ในโลกโบราณรวมถึง politics of water นะครับนั่นก็คือมีการพูดแม้กระทั่งว่ากลุ่มการเมืองฝ่ายหนึ่งในราชสำนักเขมรอยากให้เมนเทนอีกแบบนึงแต่กลุ่มชาวบ้านหรือพามปุโรหิตหรืออีกกลุ่มนึงอยากให้เมนเทนอีกแบบนึงสุดท้ายแล้วมันแครชมันตีกัน
ทำไมฟังคล้ายๆการเมืองไทยตอนนี้เลยอาจารย
์เพราะว่า water politics เนี่ยเป็นปัจจัยนึงแล้วมันจุดสิ้นสุดเนี่ยคือตอนที่กองทัพสยามสมัยเจ้าสามพยายกไปยึดศรียโสธรปุระได้ในบันทึกของประวัติศาสตร์เขมรมีบอกว่าพวกข้าศึกได้ทำลายฝายลำประโดงนะครับเขื่อนหรือแนวบารายต่างๆส่วนใหญ่จนยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมให้อาณาจักรนั้นย่อยยับจนเข้าสู่ยุคมืดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประวัติศาสตร์กัมพูชาช่วงโพสต์อังกอร์ก็ Seat of Power ไม่เคยอยู่ที่เสียงเรียกหรืออังกอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าขยับไปที่อื
่
นอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็น่าสนใจ
สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะ20นาทีอาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปค้นคว้าต่อนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำนะคะหรือว่าอาณาจักรเขมรเองอยากรู้ว่ามีระบบการเมืองการปกครองเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์รุ่ยภาคก็ได้นำหนังสือมาให้เรานะคะท่านผู้สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะไปค้นคว้าต่อเรื่องแรกค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงค
่
ะ
อันนี้ก็เรื่องเดอะคแมร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกัมพูชาในอดีตครอบคลุมถึงเรื่องอารยธรรมเก่าแก่ของโลกฮินดูและเรื่องของการจัดการน้ำนะครับวิศวกรรมชลประทานในโลกเขมรโบราณนะครับรวมถึงเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาอยู่ยังไงเลี้ยงสัตว์ยังไงนะครับแล้วกินอะไรกันบ้างนะแล้วก็สังคมกสิกรรมหรือรัฐชลประทานแบบนี้โตและดับศูนย์ได้ยังไงน่าสนใจเขียนโดยนักวิชาการคือเอียนแมปเบิร์ตกับเดวิดแชลเลอร์โดยเฉพาะเดวิดแชลเลอร์ผมคิดว่าเป็นบรมครูทางด้านประวัติศาสตร์กัมพูชาเพราะนั้นถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์กัมพูชาต้องอ่านงานเล่มคลาสสิกที่เขียนโดยเดวิดแชลเลอร์นะครับเล่มนี้ก็เป็นมา
เป็น
ซีรีส์ของ The People of Southeast Asia and the Pacific นะครับก็ซีรีส์นี้เขาจะพิมพ์ออกมาไม่ใช่เป็นเรื่องคแมร์อย่างเดียวก็จะมีชนชาติอื่นๆในอุตสาหกรรมด้วยนะครับเล่มนี้ก็โอ้โหแนะนำอย่างเต็มที่เลยนะ
เ
พราะว
่
าสวยงามนี่มีรูปน่ารักด้วยเห็นไหมครับรูปเจ้าสาวเขมรโบราณนะครับแล้วก็อีกหลายรูปมีรูปนี่นะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์รูปตนเลสาบสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญวัฒนธรรมทางการเกษตรบ้านเรานะครับก็ปรับแปลงหรือรับมาจากกัมพูชาด้วยนะครับในกลุ่มวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดู
เล่มนี้ก็มีชื่อว่าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนอุณหภูมิอุตสาหกรรมภาคพิสดารอันนี้เขียนโดย DGE Hall นะคะคือท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์คลาสสิกที่ศึกษาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วก็เล่มนี้เนี่ย
ทางด้านฮอนนี่จะเขียนเรื่องประวัติศาสตร์พม่ากับประวัติศาสตร์เซาท์อีสเอเชียนะครับก็คืออยากได้เล่มคลาสสิกตรงนี้ไปอ่านซะแล้วก็เล่มนี้นะครับ มันมี2โวลูมหรือ2เล่มอันนี้น้ำจิ้มแค่เล่มแรกเฉยๆเล่มที่2นี่หน้าปกจะเป็นสีทองยุคสมัยก็หลังๆหน่อยนะครับโอ้โหยิ่งอ่านยิ่งมัน
มันมากนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นอาณาจักรโบราณของอุษาคเนย์นะคะส่วนเล่มที่2ก็จะเป็นช่วงการต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็หลังจากที่ตะวันตกเข้ามาแล้วเป็นยังไงเรียกว่าคนที่สนใจเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าน2เล่มนี้ครบเลย
นักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เวลาจะทำความรู้จักเซาท์อีสเอเชียเบื้องต้นผมก็ต้องแนะนำคำว่าอยู่ต้องอ่านเล่มนี
้
นะครับเพราะว่าจะเป็นใบเบิกทางที่ดีมาก
ใช่ค่ะสำหรับอาเซียนวีคลี่ในสัปดาห์นี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้เต็มอิ่มเกี่ยวกับฤดูฝนแล้วก็การจัดการน้ำนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยระวังด้วยนะคะตอนนี้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็เจอฝนตลอดหนักด้วยนะคะก็ขับรถหรือว่าเดินทางรถราอะไรก็ระวังตัวกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากอาเซียนวีคลี่
ดูแลสุขภาพ
ดูแลสุขภาพนะคะค่ะก็ถ้าเช่นเดิมนะคะถ้าใครมีข้อเสนอแนะข้อติชมอะไรก็ส่งอีเมลมาได้ที่ asianweekly@gmail.com นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามี Facebook แล้วนะคะ www.facebook.com/asianweekly ค่ะถ้างั้นเราสองคนก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ